Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Дзмітрий Лукашук, а шукаць і фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцей. Нечаканы у нас такі ваяж атрымліваецца праз акіян, але не ў адзін бок, а ў другі. Аўстралія. С Аўстраліі з намі на сувязь Татьяна Рыковска, выкладчыца англійскай мовы. Ну і як яна сама сябе назвала, двойчы эмігрантка. Добрый дзень, спадарня Татьяна.
Добрый дзень.
А што значыцца двойчы эмігрантка? Як это вас так лёс пакідаў? Як увогуле вы апынуліся в Аўстраліі?
Ну, Аўстралія апынулася таму, што моя сям'я, мой партнёр у той час вельмі хацеў пераехаць у Аўстралію, а жылі мы у той час у Чэхіі. 11 лет мы жылі ў Чэхіі, і вось яму захацелася вельмі пабачыць Аўстралію, і я сказала: "Ну, добра, паглядзім". Вось ўжо засталіся тут.
І колькі гадоў ўжо ў Аўстраліі?
17 гадоў.
17 гадоў.
17 гадоў ў Аўстраліі, так.
Скажыце, ўсё ж такі, наколькі ў Аўстраліі беларуская дыаспара, ну, вялікая, невялікая, але можа быць актыўная, наколькі ўвогуле вы калі прыехалі 17 гадоў у Аўстраліі, задавалі сабе пытанне: а ці ёсць тут беларусы, а як бы это мне іх знайсці, а ці як там вот ўсё ж такі скантактавацца, каб вот разам нейкае беларускае жыццё ў Аўстраліі, але нейкае весці, ці як прыехалі, ну, как бы, ну, я прыехала са сваёй сям'ёй, я тут на новае месца, мне трэба сацыялізавацца, мне трэба тут уладкоўвацца і займацца сваімі пытаннямі, сваімі праблемамі, а не нейкімі там беларускімі справамі.
Но насамрэч я зразумела, што я беларуска, калі я першы раз папала ў Германію і жыла год у Германіі, але гэта было так, так, вось нехта ведаў пра Беларусь, большасць людзей ведалі пра вось про Беларусь с часов другой святовой войны. Вось, а калі мы переехали в Чехию, и я сустрелася с русскими людьми, то я зрозуміла, что мы размовляем по-русски, але мы іншыя. Вось. И тому я уже, калі приехала до Австралии, была такая идея, что вось так, мы белорусы. Мы не советские, ну, можно сказать, советские люди. Это это вельми такое глубокое питание идентиты, але я уже ведала, что я белоруска. Вось. И знайшла церкву, белорусскую церкву. Але она уже не была белорусской, бо святар, який вёў службу по-беларуску, змар на той час. І царква гэта толькі называлася беларуская, але там яна існуе і зараз, але не працуе беларуская царква. Вось, ну а потым апынуліся, так, заўсёды ёсць праблемы, якія трэба вырашаць. У нас былі дзеці, школы, англійская мова, мы падтрымлівалі таксама чэшскую мову у нашых дзяцей, ну, ці спрабавалі падтрымліваць. Вось, я працавала ў рускай школе. Тут ёсць такія школы розных дыаспар, розных языкоў для дзяцей на суботу, нядзелю. Дзеці ходзяць, вывучаюць языкі сваіх бацькоў ці бабуль, ці дзядоў. І там я познаёмілася з людзьмі, якія размаўлялі па-руску, але яны былі з усяго сусвету. З Казахстану, Таджыкістану, Украіны, ну, Расіі, вядома, Ізраілю. Нехта прыехаў, там яшчэ я не ведаю, з якіх краін. І вось тады аказалася, што руская мова была такой мовай, якая так дапамагала вырашаць некія праблемы. Але і вось гэта я не ведала нікога з Беларусі да 20-го года. Вось гэта дзіўна вельмі. Але я не гледзячы на тое, што вось я працавала з дзецьмі, працавала з рознымі дыаспарамі, але не сустракала нікога з Беларусі да 20-го года.
Ведаеце, гэта ў прынцыпе як бы сітуацыя насамрэч, ну, з аднаго боку дзіўная, з другога боку ўжо цяпер не дзіўная. Я прыгадываю, мы запісывалі размову у 21-м ці ў 22-м годзе з нашай выдатнай спявачкай Веранікай Кругловай, лідэркай гурта Крыві, якая ўжо на той момант 23 гады жыла ў Берліне. І яна кажа, да, на момант вось 20-го года, да 20-го года, я была перакананая, што вось за 20 гадоў жыцця ў Берліне я пазнаёмілася і ведала ўсіх тых 3,5 беларуса, якія жывуць у Берліне. А потым здарыўся 20-й год, жнівень 20-го года, 10-го жніўня, калі на Александерплац яна паехала, каб вот па поклічу сэрца. Прыехала, кажа, і ў мяне былі вот такія вочы, калі я глядзела там сотні, калі не тысячы людзей, і ўсе з бел-чырвона-белымі сцягамі. Я глядзела на іх і думала: беларусы вы мае шаноўныя, дзе ж вы хаваліся ад мяне усе гэтыя гады ў гэтым Берліне, што я не ведала, што вас тут столькі, прычым вот вы такія прасунутыя. Але вот як вы лічыце, чаму менавіта 20-ы год абудзіў нават беларусаў Аўстраліі, прымусіў узгадаць, што яны беларусы, неяк так паказаць сябе, праявіцца і праявіць сваю пазіцыю? Чаму не раней? Чаму не 10-ы год, да прыкладу? Чаму там не іншыя якія-небудзь падзеі? Чаму 20-ы год?
Я не хочу ніякім спосабам каментаваць палітычную сітуацыю, бо я гэта мне толькі асабістыя нейкі мой асабісты досвед і тое, што я.
А мы зараз не пра палітычную сітуацыю, мы пра беларусаў. Вот што іх прымусіла?
Я думаю, што гэта не прымусіла. Я думаю, што тут былі таксама гэта таксама сацыяльнае і тэхналагічныя падставіны да гэтага былі. Вось сацыяльныя сеткі, гэта вельмі важна, бо, напрыклад, калі мы жылі ў Чэхіі і выйшаў нейкі фільм, мы яго пра Беларусі, мы яго маглі яго пабачыць толькі па чэшскаму тэлебачанню. Я думаю, што гэта будзе 97-й год чи 98-й год. Вось. І нават калі ў нас былі нейкія думкі на гэты кшталт, мы каму мы маглі іх сказаць? Толькі сабе, бо нікога гэта не цікавіла. Вось. І таксама, вось калі нешта адбывалася ў 10-м годзе, нешта мы чулі, нешта мы ведалі, але так сапраўды не было тэхналагічных можнасцей камунікаваць. А вось мне здаецца, што ў 20-м годзе вось усе гэтыя сацыяльныя і тое, што шмат людзей на Западзе ў той час былі ў карантыне і быў час усе чытаць, глядзець, і таксама былі сацыяльныя сеткі і людзі, якія ведалі, як іх ўжываць, і як вось і мы маглі знайсці адзін аднаго. Таму я думаю, што гэта вось такое сацыяльнае, такі прыклад вось, калі сацыяльныя сеткі, інтэрнэт, гэта добра. Бо часам людзі гавораць: вось, мы сядзіме там на Інстаграме, мы сядзіме там так, а вось мне здаецца, што для гэтага былі сацыяльныя, але таксама тэхналагічныя падставіны і можнасць.
Я хацеў бы вярнуцца яшчэ паразважаць з вамі пра трошачку так углыб і вашай асабістай гісторыі, можа быць, ваша бачанне, вашы погляды на нашу агульную гісторыю. Але вот давайте, можа быць, трошачку яшчэ так вот закруглім вот гэтую тэму как бы абуджэння беларусаў па ўсім свеце ў 20-м годзе, але троху далей. Ведаеце, дзесьці ўжо ў 22-м годзе мне пачалі ў каментарах пісаць, там, скажам, прадстаўнікі дыаспары Швейцарыі, вот, напрыклад, як канкрэтны прыклад, якія таксама пісалі: вы ведаеце, у нас ніколі не было дыаспары беларускай у Швейцарыі. Ну, безумоўна, беларусы ёсць, но дзе-то кожны сам сваім жыццём спакойным швейцарскім, беларускім, там, не беларускім, но жыве. 20-й год абудзіў, 20-й год прымусіў з'яднацца, ну, ці заклікаў, паклікаў з'яднацца. Яны з'ядналіся, там хадзілі на нейкія акцыі, ладзілі нейкія мерапрыемствы, імпрэзы, сустрэчы, і культурніцкія, і некультурніцкія, розныя. Кажа, а ўжо дзесьці ў 22-м годзе, таму што вот не здарылася чаканага, там, этой перамогі, змена, ўсяго астатняга, людзі паступова, паціху пачалі ізноўку вяртацца ў сваё да 20-го года, такое вот жыццё сямейнае, узвыклае і гэтак далі, і адыходзіць паціху ад усіх гэтых беларускіх справаў. А як у вас у Аўстраліі?
Я думаю, што таксама вось гэта будзе наш досвед, таксама нашай дыаспары ў Аўстраліі. Тое, што ў нас засталося, гэта вось беларускі кніжны клуб. і нас там не шмат, але мы читаем сучасную беларускую літаратуру і размаўляем аб наших пачуццях, аб нашым досведу, і гэта вось гэта дае такі та надае сэнс нашым сустрэчам, вось я б сказала. І таксама людзі хацелі размаўляць на беларускай мове, вучыць беларускую мову. Я таксама бо зараз актывую сваю беларускую мову, размаўляю на родных мовах, а вось беларуская моя была такая пасіўная, вельмі пасіўная. Вось, і мы думалі, што зрабіць, вось гэты раз размоўны клуб, ці там сустракацца, ці хадзіць адзін да аднаго. Вось, і кніжны клуб надае нашым сустрэчам сэнс. І вось мы раз на два месяцы сустракаемся, і гэта дапамагае заставацца ў кантакце. Бо таксама вось учора мы сустрэліся не толькі з чальцам нашага кніжнага клубу, таксама да нас далучыліся і іншыя людзі. І досвід такі, што вось калі няма нечага, што можна разам рабіць, то вельмі цяжка падтрымліваць кантакт. Вось, і мне здаецца, што вось пасля 22 года не было вось чаму мы былі разам, бо нешта было трэба рабіць. Вось ці дапамагаць, ці ведаць, ці падзяліцца, ці данаціць грошы, ці нешта трэба было рабіць. А вось пасля 22 года то так стала гэтага менш, і людзі згубілі вось гэты агульны нейкую агульны мэту, агульную мэту, чаму сустракацца. Вось што мы будзем разам рабіць. Вось, ну, мені вось так, я не ведаю, што я адказала на ваше пытанне. Я пайшла ў некую другую сторону.
Не, акурат такі вельмі добра. Бо агульная мэта, агульныя нейкія дзеянні, гэта сапраўды тое, што яднае людзей. Калі вот, как бы, ну, можна сабрацца, а калі і нема нешта, і чым заняцца, і што неяк аб'ядноўвае, тая ж самая мэта, то сапраўды, ну, раз, ну, два сустрэліся, ну, кавы папілі, ну, пагаварылі, а калі просто і ўсё на гэтым, ну, на гэтым ўсё і скончыцца праз пэўны час. І у дадзенай сітуацыі, скажам, вот, калі мэту казаць пра дыаспары, і, можа быць, асабліва дыаспары такія аддаленыя, дзе не так шмат беларусаў, чальцоў, якая мэта можа быць? І наколькі, скажам так, ёсць патрэба, вот вы кажаце, я вяртаю сабе, актывізую, як вы сказалі, правільна, сваю беларускую мову. А наколькі это сапраўды важна і патрэбна? Ведаеце, я быў з прэзентацыяй у Португалії, і мы размаўлялі пра тое, што вот беларусы, хтосьці ў 20-м, хтосьці ў 22-м годзе пасля вядомых падзеяў прыйшоў да высновы, што яму трэба ўсё ж такі вот актывізаваць і сваю мову, вяртацца, вывучаць, ці, ну, как бы, каб ўсё ж такі мова была свая, родная, бацькоўская. А дзяўчына сказала: "Слухайце, ну вот, а нас тут у Португалії вельмі мала, і мы раскіданыя, і мы тут жывем таким жыццём, што, ну, нам найперш трэба самім неяк уладкоўвацца, сацыялізавацца і гэтак далей, гэтак далей. Ну вот навошта мне тут у Португалії, дзе я, можа быць, раз на месяц, а то і радзей сустрэну каго-небудзь з суайчыннікаў, з якім магу там пару словамі перакінуцца па-беларуску. Навошта мне беларуская мова?" Вот што б вы адказалі такой гэтай дзяўчыне?
Насамрэч, я вельмі разумею, што ёсць такія перыяды ў жыцці, асабліва калі ты пераехаў у іншую краіну, калі ў цябе няма часу на тое, каб падумаць, хто я, што я, чаму я тут і што я раблю. Бо вось гэтыя пытанні сацыялізацыі і проста уладкавання жыцця, яны становяцца найважнейшымі, і гэта нармальна. Таму я лічу, што вось у мяне зараз у жыцці такая сітуацыя, калі гэта я магу сабе дазволіць чытаць беларускія ці слухаць беларускія кніжкі, мне ёсць на гэта час. І я ведаю, што не ў усіх гэты час ёсць. Я б сказала, гэта такая троху прывілегія. Што я зразумела, чаму я пачала, што я зразумела, я размаўляю на англійскай мове, я размаўляю, магу размаўляць на нямецкай. Я ведаю чэшскую, я навучылася польскай мове. Тут у Аўстраліі у мяне была сяброўка палячка, і бацькі не размаўлялі па-англійску, і вось я слухала і навучылася таксама размаўляць па-польску і думаю, вось я магу размаўляць на ўсіх гэтых мовах, а чаму не на беларускай? Вось так. І для мяне гэта было вось кніжны клуб вельмі дапамог, бо ёсць мэта, хочацца паразмаўляць з людзьмі, было цяжка і зараз мне таксама не лёгка часамі размаўляць на беларускай мове на некія прыклады. Але тое, што я скажу, вось учора ў мяне былі заняткі па беларускай мове. Першыя заняткі я далучылася да размоўнага беларускага размоўнага клубу. І у нас было, трэба было напісаць 6 слоў, што значыць для цябе Беларусь і што значыць для цябе беларуская мова. І потом з гэтых 6 слоў, чи 12 слоў, 6 слоў пра беларускую мову выбраць адно. І у мяне засталося слова «мая». Я не магла выбраць паміж роднай і «мая». І вось гэта тое, што я таксама бачу і разумею, калі я чытаю беларускую літаратуру, што ў ёй ёсць тое, чаго няма ў іншых літаратурах. Я чытаю літаратуру на англійскай мове, я свабодна размаўляю і ведаю культуру, літаратуру англійскую, чытаю вершы на англійскай мове таксама. Але вершы на беларускай мове і кніжкі, вось, напісаныя беларускімі аўтарамі, яны адлюстроўваюць нешта, чаго няма ў іншых літаратурах. Нават калі я добра размаўляю на рускай мове і на англійскай, і магу свабодна таксама чытаць. І мне здаецца, вось западным псіхалогіі чы поп-культуры ёсць такое паняцце, зараз не магу вытлумачыць, твая асоба, напрыклад, Black American People, так, чы азіяты ў Аўстраліі, яны не рэпрэзентаваныя ў фільмах, у літаратуры. І я доўгі час я не магла зразумець, чаму для іх гэта важна. А вось калі я пачала чытаць сучасную беларускую літаратуру, і то я зразумела, што вось гэта рэпрэзентацыя, вось гэтай рэпрэзентацыі ў англійскай літаратуры чы ў рускай літаратуры рэпрэзентацыі мяне няма. І таксама рэпрэзентацыі мяне няма ў класічнай беларускай літаратуры. Вось гэта, ну гэта такое пытанне, можа, не ўсім спадабаецца, бо я адукаваная жанчына, у мяне няма праблем, там праблемы з зямлёй ці там. Ну, гэта іншае пытанне. Але вось гэта рэпрэзентацыя я знайшла ў беларускай літаратуры. Не толькі я, вось тыя людзі, мы чытаем, размаўляем аб гэтым. Мы знайшлі, вось гэта тое, што называецца рэпрэзентацыя. Гэта вось такія кавалачкі сябе, якія ты не адлюстроўваецца ў літаратурах іншых моў, іншых народаў, вось так скажам.
Ну, я вас слухаў, асабліва мяне зачапілі вось гэтыя вашы словы пра мяне няма, такі агульны стан і самаадчуванне беларускага народа, такі, здаецца, увогуле, які добра апісаў у сваёй кнізе Валянціна Кудовіча, якая так і называецца «Мяне няма». Але я да вас тады вот як да чалавека, як знаўца літаратуры, с аднаго боку, з другого боку,
я не знавец, я толькі чытач.
Аматарка, але вось такая паглыбленая аматарка, не пісьменніца, у іх там свой погляд. Скажыце мне, а наколькі сапраўды беларуская літаратура, ну, яна, канешне, адлюстроўвае нас там, вот, беларускую нацыю, але наколькі яна дае падставы нам самім сабой ганарыцца, нам самім сабой тады вот казаць, вот, з гонарам такім тыкаць у старонку пальцам і казаць: «О, гэта ж пра нас!» Таму што калі чытаеш, асабліва класікаў беларускай літаратуры, то гэта ўсё такое адчуванне, што бедныя, няшчасныя, гаротныя. Праз вякі, праз гады, праз стагоддзі, праз гэты бруд цяжкасці, кроў, пот і слёзы, пруць і пруць некуды сваю крыўду. Тут побач некуды народы іншыя, там чуб на бок, шаблю нагала і пайшоў галовы рубіць. А гэтыя беларусы толькі з крыўдай сваёй некуды пхнуцца і пхнуцца. І думаеш, да што гэта за нацыя такая, што гэта за народ? От чым тут ганарыцца? І такое тады адчуванне, што, ай, можа быць, я нейкі там іншы, можа быць, вот, ну шо я тут вот буду нейкая прыналежнасць мець да вот этих вот век гаротных, якія век некуды з крыўдамі ідуць, і ўсё, і больш нема чым пахваліцца. Вот нема такого адчування.
Рады як прудок, што ён там гаварыў: гаруеш, гарую, ну гаруй. Ну для мяне насамрэч тое, што вось я зараз чытаю беларускую літаратуру, гэта не пра тое, што я вось ганаруся нечым, гэта больш пра тое, каб пазнаць сябе. І вось мне здаецца, што калі пазнаеш сябе, і то ты пачнеш, што гэта я не хачу ганарыцца, я не хачу знайсці нешта, чым я магу ганарыцца. Для мяне гэта не значыць, што я белон, што я вось належу да гэтай нацыі. Бо гэта такі трохі погляд каланіяльны, я б сказала, калі вось я бачу нешта, вось яны вось такія, і вось я хачу быць таксама такім, і я вось, калі я стану такім, я буду ганарыцца. Вось тут я хачу сказаць трошкі, я сабе зрабіла такія нататкі. Мы ўсе хочам быць шчаслівымі. Усе. Беларусы, там мае студэнты з розных краін, з якімі я працую, рускія, палякі, немцы, усе. Кожны чалавек, неважна, дзе ён жыве, дзе ён нарадзіўся, на якой мове ён размаўляе. Усё, што мы хочам, гэта быць шчаслівымі. І не хочам гараваць. Недзе там унутры. Але мы так сапраўды не ведаем, што гэта для нас значыць быць шчаслівым. І таму мы не глядзім унутр і не пытаем сябе, што для мяне, асабіста для мяне, значыць быць шчаслівым. Таму мы пачынаем глядзець, яны шчаслівыя. Можа, як я так зраблю, я таксама буду такім шчаслівым. А можа, вось як я нешта куплю, ці я кудысьці пераеду, ці там сабе адрамантую кватэру, што я зраблю, я буду шчаслівым. І калі гэта так, калі мы самі не ведаем, што для нас значыць быць шчаслівым, нас вельмі лёгка падмануць. Мы становімся вельмі лёгкімі ахвярамі прапаганды, рознай прапаганды, ўсё прапаганда, реклама прапаганда, дэмакратыя прапаганда. Мы пачынаем верыць некаму, вось, што яны там гавораць. І вось таму вось эта літаратура для мяне, гэта не знайсці нешта, да чаго я магу належыць і чым магу ганарыцца, а знайсці сябе, кавалачкі сябе, адлюстраванне сябе, пазнаць сябе і ведаць для сябе, што для мяне значыць быць шчаслівым. І вось калі я стану шчаслівай, калі я буду гэта ведаць, тады я змагу падзяліцца гэтым шчасцем з іншымі людзьмі. І тады я магу быць часткай маёй дыаспары, глабальнай супольнасці. І вось для мяне гэта тое, што я знаходжу ў сучаснай беларускай літаратуры. Вось што для мяне значыць быць шчаслівай? Размаўляць на беларускай мове для мяне гэта значыць для мяне знайсці сябе, знайсці кавалачак сябе і знайсці тое, што мяне робіць шчаслівай, каб потом дзяліцца гэтым шчасцем з іншымі людзьмі, дапамагаць іншым людзям. Вось для мяне гэта я бачу гэта так. Не як належнасць да нечага, чым я магу ганарыцца. А можна я яшчэ скажу вось пра тую гароты і пра гэта ўсё. У мяне таксама, можа, гэта не вельмі папулярная ідэя і людзям не будзе падавацца, але мне здаецца, што вось калі я трошку больш паглядзела ў гісторыю і біяграфіі пісьменнікаў паэтаў, мне здаецца, што што гэта такі погляд, нібы яны пісалі не аб сабе, не аб сваім смутку і сваёй гароце. А вось у іх было троху лепшае жыццё, бо яны былі адукаваныя людзі, у іх былі можнасці нешта рабіць, пісаць вершы, напрыклад, пісаць кнігі, мець някі іншы сэнс у жыцці, не толькі працаваць на зямлі, каб быў кавалак хлеба. І ім было трохі survival guilt, вось што яны вось што іх у лепшае жыццё, ім за гэта было сорамна троху, так. І вось яны нібы, ну гэта такая, гэта мая такая асабістая такая ідэя, якая да мне прыйшла ў нейкі час. Вось мая настаўніца беларускай мовы, яна сказала, што можа гэта былі, што яны пісалі не пра людзей, менавіта вось гэтага погляду свайго, што ім было сорамна за сваё лепшае жыццё, ніж чым людзі ў гэтых вёсках. А што гэтая вёска, вось гэта была як што гэта былі не, што яны рэпрэзентавалі гэтых вершах не людзей, а вось стан, у якім была іх краіна, ну, Беларусь, у тым сэнсе, што ўжо яна не існавала, была такая гаротная. Ну, вось гэта вось вось такі погляд пра гароту ў нашай літаратуры.
Ну так, да, а ў прынцыпе да такой гароты можна ставіцца па-рознаму. Як гэта не дзіўна, у нас вот у эфіры дзяўчына, вакалістка метал-гурта, black metal-гурта Дым на Лотва з Кацярына сказала, што гарота гэта тая якасць беларусаў, якой мы павінны ганарыцца, і гэта наша нацыянальная ідэя, так як мы гараваць не ўмее ніхто, можа быць. Ну, прынамсі, добра ўмеем гараваць, і такая вот, можа быць, нашай нацыянальнай ідэі. Ну, свой погляд. Але, дарэчы, спадарыня Таціна, цікавы ваш погляд. Мы вот узгадывалі, казалі там, то народ, то ўжывалі слова нацыя. Як вы лічыце, наш народ беларускі, ён ўжо прайшоў гэтую стадыю фармавання як нацыі? Ён сфармаваўся як нацыя ўжо? Ці, можа, ўжо закончыў, ці пачынае фармавацца, ці расфармоўваецца ўжо?
Вось, гэта такое пытанне. Ну, зноў такі, я не палітолог, не сацыёлог, нічога такога. Калісьці даўно, калі я жыла ў Чэхіі, я пачула такую фармуліроўку, што такое нацыя на чэшскай мове. Вось я пераклала яго. Я не чула гэта ні на якіх іншых мовах, гэта вось на чэшскай мове гэта такі жарт. Нацыя – гэта група людзей, аб'яднаная памылковымі ідэямі аб сваёй гісторыі і ненавісцю да суседзей, да суседніх краін. Вось. Калі вось так вось паглядзець на гэту чэшскую, што значыць, што чэхі сабе думаюць пра нацыю. І гэта так, я бачыла ў Чэхіі, што яны не любяць немцаў, што англічане не любяць французаў, французы не любяць яшчэ англічан там. І гэта такое ў Европе, калі жывеш, што гэта вельмі там, ну, немцы не маглі нікога не любіць, бо ім амерыканцы сказалі, што гэта нельга ім больш. Але так насамрэч гэта вось такое вось. І калі чытаеш гісторыю другой сусветнай вайны па-руску, па-нямецку і па-чэшску, гэта розныя гісторыі, і па-англійску таксама. Кожны сабе піша розную гісторыю. Вось калі так, то мне здаецца, што беларусы, што мы любім суседзей. У нас многа розных гісторый пра нашу землю і людзей, якія на ёй жывуць, і мы яшчэ так не дагаварыліся, якую версію мы усе падтрымліваем. Вось таму, ну, вось гэта толькі мае такія асабістыя, такія жартоўныя, можа, назіранні.
Але тут жарт жартамі, але, як кажуць, у кожным жарце ёсць свая праўда. Ці не падаецца вам, што мы сапраўды, вот беларусы, да такой ступені часам любім суседзяў, што ажно больш, чым самі сябе? Ведаеце, ёсць такая песня у гурта «Новае неба», даўней ўжо колькі гадоў ёсць, яна там співаецца так, там, дарагія мае москвічы, ну і как бы там запрашаем вас да сябе ў госці, і мы дзеля там таго, такіх гасцей гатовы там і падзяліцца апошнім хлебам, і ложак свой аддаць, самі на падлозе ляжам, а вам вот ложак свой аддадзім. І вот усё гэтае, а мы, можа быць, рускія са знакам качества, а мы вот, можа быць, а літоўцам аддадзім пагоню, а палякам аддадзім частку сваёй гісторыі, а украінцам яшчэ што-небудзь аддадзім. Вот пра рускіх я вообще ўвогуле нічога не кажу. Так вот, ці не занадта любвеабільныя гэтыя беларусы, што гэта нават уплывае на іх самауяўленне, самапавагу і самаідэнтыфікацыю?
Ну, зноў мой асабісты погляд, што гэта ўсё можна, на ўсё на гэта можна паглядзець з розных старон. Можна паглядзець на тое, што мы шчодрыя людзі, што мы вось нашы бацькі аддаюць нам усё, мы аддаем яшчэ камусь, мы дапамагаем яшчэ камусьці. Таксама можна на гэта паглядзець, як бы гэта сказаць. А ці ёсць у нас сілы, вось ці ведаем мы, кожны з нас, цану вось гэтаму ўсяму, што мы аддаем. І вось тут зноў можна вярнуцца да кожнага асобна. І ці ёсць у нас сілы, калі мы ведаем гэтаму цану, ці ёсць у нас сілы гэта ўсё ўтрымліваць. Бо мне здаецца, што гэта не так, што мы там ходзім і ўсё гэта раздаем. О, мне гэта не трэба, бяры. Мне здаецца, што тут больш можа пытанне выжывання. Што гэта значыць для нас выжыць і не зусім згубіцца? Ці ёсць у нас сілы гэта ўсё ўтрымліваць? Ці ёсць у нас сілы ўтрымліваць пагоню? Ці ёсць у нас сілы ўтрымліваць беларускую мову? Што гэта для нас значыць так сапраўды? І вось зноў мы зноў вось мне здаецца, што трэба вярнуцца да кожнага асабіста, і кожны чалавек сам сябе мусіць запытаць, трэба запытацца, вось у чым ценнасць, якая частку сябе я губляю, калі вось гэта ўсё раздаю, беларускую мову, палоню, што там яшчэ, вось. А насамрэч, вось гэтыя праблемы, гэта не толькі нашы праблемы як беларусаў. Я працую з людзьмі з розных краін, і бачу, што вось гэта праблема каштоўнасцей таго, што я лічу сваім, яна губляецца у розных людзей. Каштоўнасць маёй мовы, каштоўнасць маіх традыцый. І гэта насамрэч мне здаецца вельмі такое глыбокае філасофскае пытанне, на якое ну, такі кожны чалавек мусіць адказаць за сябе. Народ, нацыя, група людзей. Вось мы як група людзей, мы можам дагаварыцца, што вось гэта нашыя каштоўнасці. Вось мы ведаем, што гэта для нас вельмі важна. І мы гэта будзем абараняць. І нам, для гэтага нам патрэбны некая энергія, некія сілы, грошы. Людзі, якія будуць адукаваць, прапагаваць, гаварыць пра каштоўнасці. І таксама ведаць, навошта нам гэта. Вось гэта, ну, такое...
Ну, тут я з вамі згодны, таму што пытанне каштоўнасцяў, а калі гэта каштоўнасцю для шмат для каго не з'яўляецца, ну падумаеш, мова, якая розніца? А вон мне па-руску прасцей, а вот руская больш распаўсюджаная, а англійская тым больш. Шо мне там тая мова? А шо мне там тая гісторыя, господі, на што мне яе ведаць? Я вон уключу фільм галівудскі які-небудзь чарговы, да і ўсё, мне ўсю гісторыю раскажуць і гэтак далей. То бок адсутнасць разумення каштоўнасцяў і, можа быць, нема патрэбы ў такіх каштоўнасцях.
Ну, і зноў вяртаюся, што тут нельга, тут я лічу, што нельга сказаць людзям: "Вось, гэта важна, і вы гэта павінны рабіць". Што трэба, каб кожны чалавек знайшоў, што важна для яго. Зноў вяртаемся да вось да шчасця, да стану, у якім стану міра, каб у душы было быў свет і мір. Вось гэта вось да гэтага стану. І што гэтая каштоўнасці значыць для мяне? І ці ёсць у мяне сілы потым гэтая каштоўнасці абараняць.
Дарэчы, можа быць так вот, ну, троху закранаючы моўнае пытанне, любяць беларусы ў якасці там как бы аргумента, ну што не мы такія унікальныя, якія там вот мовы сваёй, як там класік казаў, мову сваёй адракліся. Вот паглядзіце Ірландыя, вот гавораць па-англійску, ну шо яны перасталі ад гэтага быць ірландцамі? Ну вот яны ж ірландцы ўсё адно, хоць і гавораць па-англійску. С каштоўнасць аднаго боку вот разуменне такое, з другого боку, вот вы зараз жывіце ў Аўстраліі, калі казаць пра мясцовых тутэйшых аўстралійцаў спрадвечных, у якой сітуацыі яны? Можна сказаць, што яны вот таксама такі, як беларусы, мову іншых прынялі і сваю адракліся. А з трэцяга боку вот прыгадываем Чэхію. Там жа ж вот как бы мало таго, што не адракліся, дык яны яшчэ і вярнулі яе сабе.
Насамрэч, пра Ірландыю я не вельмі добра памятаю, але я памятаю, што недзе чытала, што яны адрадзілі ірландскую мову вось у, мне здаецца, ў 70-е чи 80-е гады.
Ну так, яны адрадзілі, і у нас была праграма з беларускай, якая жыве зараз у Ірландыі, нават школы ёсць на ірландскай мове, але яны карыстаюцца такой жа самай папулярнасцю, як беларускамоўныя школы ў Беларусі.
Да, усе добра, гэта, вось. Но сам так, у ситуации в Австралии. Ситуация в Австралии. Австралия вельми молодая краина, якая еще шукая, что это значит для австралийцев быть нацией. Никто не ведает, что это значит. И часами вельми тяжко, вот то, что ты там походишь с флагом, ты съешь там их фартельки, эти сосиски. Вот, это такие, такие, ходишь на пляж, это вот такая идея, национальная идея австралийская, но сам Реджи это так само вельми важное питание, на якое нема отказу. И шмат молодых людей, якія приезжают до Австралии из інших краин, подлетков, вот детей, подлетков, яны губляются, яны не ведают, что это значит належить, да, быть австралийцем, належить до Австралии. И у Австралии диаспоры, некоторые диаспоры становятся нават больше консервативными, чем их краины. Вот, например, польская диаспора, итальянская диаспора, яны вельми старые диаспоры, уже с мясцовыми австралийскими традициями. И вот я чула, что люди рассказывали, что вот молодые люди, которые родились в Австралии, их батьки были больше консервативными и традиционными, чем люди их веку у самой Италии. Вот это становится, это вот такой, это становится такой конгломерат, який не раз не девелоп развивается, не развивается далі. Это вот все так, вот, как оно было 50 год, 60 годов тому, когда они сюда приехали. Вот они так этого и тримаются. Але дети вырастают, и вельми часто, вот так само есть китайские диаспоры, и она такая троху молодшая, вьетнамская диаспора, шмат людей приехали наприкінці 70-х годов, 80-х годов, зараз уже их внуки народились. И так, мова губляется. Это так. Ческая, например, диаспора, моя дочка размовляла вельми добре на ческой мове, ходила 5 годов до ческой школы, и мы хотели, каб яна подтримливала чеську мову и зробила экзамен на ческой, по ческой мове. Але уже не было можливості, бо чеська діаспора уже так не існувала, і діти не хотіли вчити чеську мову. І вельми цікаво назирати, коли спрачаються батьки з дітьми, і батьки кричать на своїй мові, а діти їм відказують на англійській мові. Ось вони розуміють один одного, але батьки не можуть розмовляти на англійській мові, а діти не можуть розмовляти на мові батьків. І це таке вельми розповсюджене, що діти губляють мову своїх батьків. Глядячи на те, що країна і влада підтримує ось ці community schools, школи, у яких діти можуть вивчати мову батьків. Так.
Ці чекає той же самий льос і білоруську діаспору. Я зараз навіть не про Австралію, а ввогуле по всьому світі.
Я не хочу бути такою наївною оптимісткою, але не хотілося б гучати песимістично. З моєго досвіду і з моїх назіранню так мова губляється. Чоловік починає розмовляти. Я так само, коли ми жили у Чехії, я розмовляла на чеській мові. Зараз ми розмовляємо тільки на англійській мові. Білоруська мова – це мій такий особистий проєкт у моїм житті зараз. І ось у діаспори мова губляється. Але так само я бачу, наприклад, що є організації, які підтримують італійську мову. Наприклад, моя дочка, одна моя дочка, ходила у католицьку школу, і вони вивчали італійську мову. І вони читали вірші на італійській мові, були ніякі, що називається, імпрези, конкурси. І, ну, це на такому узровні, ну, на узровні школи. Школи, ці там різних школ, ці Мельбурна. Але це допомагає італійської діаспори утримувати їх мову, наприклад. Ось це такий досвід. Я ведаю, що це відбувається так само в інших діаспорах. І коли потім не усі ці діти розмовляють на мові своїх батьків і діаспор, але це дає їм підставу на те, щоб потім нешто робити, вивчати, може, мову далі, і коли там ніяк у житті це може їм допомогти ніяк. Так. Коли цієї підстави нема, коли ось нема діаспори, нема людей, які ахвяруюць свой час, а таксама на той, каб гэта падтрымліваць і вучыць іншых, то нічога не будзе, ніхто нам не дапаможа утрымліваць свае традыцыі.
Калі мы ўжо пра такія не вельмі аптымістычныя рэчы, давайте заглянем, паспрабуем таксама трошку ў будучае і пра нас таксама тых, хто апынуўся ў эміграцыі, хто сам, хто вымушана, але тым не менш. Вось бачыце, я ад вас чую, ну праўда, я і раней цікавіўся, ну як раней, вот год-два таму цікавіўся, і я ведаю трошку пра беларускую дыаспару ў Австраліі, вот як вы самі расказвалі, нават царква была свая беларуская і гэтак далей. Ведаеце, мы адкрывалі для сябе нечакана, от чамусьці пасля 20-го года шмат цікавага. Аказваецца, хоць я быў у беларускай павестцы, но я не ведаў, што ў Лондоне ёсць цэлая скарынаўская бібліятэка з афігеннымі архівамі. Зараз кіраўніца вольнага хора Галіна Казіміроўская ездзіць туды, разбірае архівы, знаходзіць столькі партытуры харавой музыкі, што ў яе вочы вялікімі становяцца. Аказваецца, у Канадзе, у Таронта ёсць цэлы беларускі інстытут. А мы ўсё, што мы ведалі пра беларускую дыаспору, гэта тое, што ў Канадзе ёсць Рада БНР, ёсць Івонка Сурвіла, якая раз на год да 25 сакавіка некія там віншаванні робіць, і ўсё. Што ёсць, што было, што рабілася, якія там ёсць ўсё ж такі некія здабыткі гэтай беларускай дыаспары, якія былі зробленыя там за дзесяткі гадоў яе існавання, гэта некая таямніца. Яно не даходзіла да Беларусі. Мы не толькі яе не атрымлівалі, мы пра яе не ведалі. Ці не чакае нас той же самы лёс? То вот мы робім там, вот мы з вами тут ідэю шукаем там, Казіміроўская архівы разбірае і стварае новыя партытуры, Лявон Вольскі там новыя альбомы запісвае ў эміграцыі, гісторыкі робяць сваю працу, у філосафа вон Мацкевіч нарэшце падключыўся да ўсяго гэта, але пройдзе час і ў Беларусі тое, што тут было зроблена, как бы і не будуць ведаць, і не будуць асабліва цікавіцца.
Это еще одно такое, один такой пункт, який я так само назираю у разных диаспорах и про який я хотела сказать. Это как супрацовничают диаспоры внутри краины и за ее межами. И я бачу приклады розных диаспор з розных краін, так званых старых диаспор, бо это у Мельбурне это будет грецкая диаспора, итальянская диаспора, яны пачаліся вось, і украінская дыяспара таксама, новая дыяспара, гэта вось афганская дыяспара, і тое, што я назіраю, і тое, чаго здаецца, вось мне здаецца, няма зараз у беларускіх дыяспарах унутры і па-за краінай, гэта вось такое можа павага адзін да аднаго і спроба паразумець адзін аднаго, пабачыць, што мы як дыаспара па-за краінай можам даць дыаспары ўнутры і што дыаспара ўнутры краіны можа даць нам у сэнсе культуры, мовы, літаратуры, што мы можам даць у сэнсе вось гісторыі, тое, чаго можа ў краіне Беларусі не існуе, але за яе межамі ёсць архівы нейкія. І мне здаецца, што вось зноў такі шэраг, да, гэта шэраг падстаў ёсць, чаму гэтага няма. Але таксама бачу, гэта беларускае слова.
Супраца, ну.
Кааперацыя. Няма збору працы, кааперацыі, вось. Напрыклад, людзі, якія жывуць унутры краіны, вось вы нас не разумееце, бо вы там вось дзе далёка, вы нас не разумееце. Людзі, якія за мяжой, яны такія: "Ой, што вы там, там ужо гэта, нас гэта ўжо не інтарэсуе, нам трэба тут сацыялізавацца". Вось дзе знайсці гэтыя, дзе мы можам адзін аднаго падтрымаць, як мы можам адзін вось гэта дзве дыяспары паразумець адзін аднаго. Нават у сем'ях гэта таксама: ты нас не разумееш, бо ты там. Мы цябе не разумеем, бо ты там. Як пачаць гэты дыялог, як пабачыць, што мы адзін аднаму можам даць. І вось я бачу, што у такіх у усталёных дыаспорах гэты дыялог існуе, і яны адзін аднаго падтрымліваюць. Напрыклад, вось прыклад такі, што у на пачатку 2000-х гадоў, калі мы прыехалі да Аўстраліі, гэта таксама было ў навінах, што некі італьянскі універсітэт, яны даведаліся, што ў Мельбурне ёсць нехта, хто размаўляе на дыялекту італьянскай мовы, які ўжо не існуе ў Італіі. І яны зрабілі праект, каб вось гэты дыялект утрымаць. І ну вось гэта такі прыклад, як розныя краіны, не краіны, як людзі з рознай дыаспары ўнутры краіны і па-за яе межамі могуць працаваць разам. Вось мне здаецца, гэтыя архівы, пра то, што вы гаворыце, гэта вось адзін з такіх прыкладаў, які мог бы быць вось такім праектам, калі людзі могуць працаваць разам па-за межамі краіны, за межамі краіны і ўнутры краіны.
Ну да, ведаеце, тут вся праблема ў тым, што, скажам, з дыаспара, тая ж самая італьянская, польская, там якая-небудзь іншая, яны падтрымліваюць кантакты са сваёй дзяржавай, са сваім матэрыком, як кажуць, і дзяржава падтрымлівае іх, цікавіцца іх, нейкім чынам дапамагае. А беларусы маюць сітуацыю, калі дзяржава беларуская ад іх, ад дыаспар, адраклася і наадварот стварае ўсе магчымыя перашкоды для нармальнага жыцця і існавання. І тут, канешне, самае галоўнае, што без вот этой дзяржаўнай каляіны ці змогуць людзі самі па сабе, як людзі, падтрымліваць гэтыя адносіны. І тут вялікая роля прапаганды, канешне, наколькі яна не прымусіць адных ад другіх адвярнуцца.
Ну вот крытычна, трэба крытычна мысліць, каб ведаць, што гэта прапанда значыць. Але таксама хацела сказаць, што не заўсёды так было, не заўсёды польская дзяржава падтрымлівала польскую дыяспору за мяжой, і не заўсёды чэшская дзяржава падтрымлівала чэшскую дыяспору за мяжой. Вось там, таму гэта таксама, я разумею, што гэта прыклады, якія я гавару, што гэта можа такі аптымістычны погляд і можа зараз а шарагу прычын гэта не можа здарыцца, але чаму не?
Да, гісторыя непрадказальна, ўсё можа быць, муры рухнуць, рэжым рухне, ўсё зменіцца і адносіны наладзяцца. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але на завяршэнне ўсё ж такі нацыянальная ідэя ад нашай шыкоўнай суразмоўніцы Таццяны Рыкоўскай з Мельбурна, з Аўстраліі, гучыць як?
Ой, тяжко мне сказать. Я б сказала, что национальная идея гучить для меня, это значит, что каждый человек запытай сам сябе, што гэта значыць для яго. Вось, пачытай сучасную беларускую літаратуру, паглядзі, чы ён там рэпрэзентаваны, ці ёсць там адказы на яго пытанні, якія ён шукае ў іншых культурах і не знаходзіць. Вось. І таксама, як група людзей, калі кожны чалавек ужо сабе адказаў на гэта пытанне, як група людзей, ці можам мы дамовіцца на тым, што значыць для нас быць шчаслівымі вось разам. Вось, так што адказаў у мяне няма, бо гэта нацыянальная ідэя складаецца з адказаў усіх людзей разам.
Ну, тым не менш, я вот так троху скампанаваў, можа быць, вот як вам такое, навучыцца быць шчаслівымі разам.
Так. Навучыцца быць шчаслівымі разам. Вельмі добра. Так.
Вось такую нацыянальную ідэю мы сфармулявалі з нашай выдатнай аўстралійскай беларускай Таццянай Рыкоўскай. Дзякуй вялікія, спадарыня Таццяна. Вось гэтую кніжку пра нашую нацыянальную ідэю я абавязкова пры магчымасці ў якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме ад Еўрарадыё, ад праграмы ідэікс, ад сябе асабіста перадам вам. Ці вы да нас, ці мы да вас, ці нейкім іншым чынам, але спадзяюся, гэтая кніга да вас дабярэцца. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Таццяна Рыкоўская была з намі на сувязі з Мельбурна, з Аўстраліі. Навучыцца быць шчаслівымі разам. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашай госці. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Жыве Беларусь.
Дзякуй вам так таксама.